COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Chubascos treboentos, o que agardamos agora en Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe seguimos falando de Herminia, o peor no mar, con alerta vermella por ondas de 9 metros. Precaución se pasou volante porque aínda podes atopar restos vexetais e árbores interrumpindo o camiño. Agora, por exemplo, temos circulación complicada polo vento na A8, dende o quilómetro 536 en Veiga de Santomé, en Lugo, o quilómetro 552 no Someiro, en ambos os dous sentidos. O tráfico ferroviario segue interrompido entre Ferrol e a Coruña, e o marítimo tamén en Vigo. Estamos en comunicación con Marcos Araujo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias. Que tal, bos días?
Hola, bo día.
Bueno, pídolle que nos axude a tirar esa foto de Galicia neste momento. Cales son as principais incidencias hoxe?
Pues mira, neste momento, a verdad que a situación se tranquilizou bastante respecto o día de onte. É verdad que tivemos moito traballo desde as 12 da noite do día 26 ata as 9 da mañá de hoxe, con 1.301 incidencias relacionadas con meteoroloxía. Aparte, tivemos máis incidencias de outra tipoloxía. E casi todas están relacionadas con setos e árboles nas ou cabres nas estradas. Tivemos 654 árboles nas estradas, 58 setos, que poden ser contenedores, etcétera, que están volando, 101 cabres, despois accións de equipos de emerxencia para evitar riscos, o sea, que saneamento de fachadas ou tellados ou cortes de cables, 153, 47 derrumbamentos por tellas, etcétera. Uh-huh. As destacadas, a día de hoxe, desde as 7 horas da mañán, tivemos un accidente dun vehículo a 7 da mañán, un vehículo que bate contra un árbore que está na estrada, na Laracha, como decía. Despois, é verdad que tivemos, por desgracia, un falecemento a 7:45 en Amoeiro, pues un accidente de tráfico, unha persoa acabou perdendo a vida a través dunha saída de vía no kilómetro 3 da U 0525. En Ribeira, os bombeiros tiveron que actuar as 10 da mañán, na Pobra de Caramiñal. Os bombeiros de Ribeira actuaron por mor dunha cuberta que se soltou no campo de fútbol.
Uh-huh. E non sei se hai xente que continúa todavía aínda sen luz, se aínda están recibindo no 112 chamadas por este motivo, por usuarios que aínda non teñen suministro eléctrico.
Alguna chamada estamos recibiendo, pero ahora xa son menos.
Uh-huh. ¿En canto tempo se ha doita da resposta a emerxencias? Porque falábamos, 1.300 agora mesmo relacionadas con meteoroloxía, ademais de outras incidencias que se xestionan no día a día, son milleiros de chamadas e efectivos que están traballando arreo, non?
Sí, o problema un pouco é a atención primaria de 112, a recollida de chamadas se fai bastante rápido, a recollida de datos, pero é verdad que chega un momento que os medios de intervención, tanto bombeiros, como protección civil, como forzas e corpos de seguridade, Guardia Civil, Policía Nacional, chega un momento que hai tantas incidencias que non han chegado a todas. Entón, se van xerando colas nas incidencias que lles pasamos, uh-huh. Porque, bueno, pues, mentras atenden unha, non poden atender outra.
Claro.
É verdad que hubo concellos con moitas intervencións, o máis destacado no día de onte foi o concello de Vigo, creo recordar, con 90 incidencias. Despois tivemos a Estrada con 40, Santiago con 39. Bueno, é verdad que na primeira metade do día de onte quedou máis afectada a provincia de Coruña e a provincia de Lugo por vento, pero a medida que transcurría o día iba, digamos, entrando a borrasca hacia as provincias de Pontevedra e Ourense, máis con chuvia pero que con vento, pero bueno, si algo de vento, e aí foi onde se tivemos as incidencias a partir do mediodía.
Uh-huh. Agora quizáis o peor este ano mar, con esa alerta vermella, importante pedirle a poboación moita precaución, non? Que non se achegue a ver las ondas, que pode ser un espectáculo, pero dende logo primeiro é a seguridade, non?
Efectivamente, nos llevamos sintiendo todos estos días do risco que estamos tendo no mar. É verdad que os traballadores do mar están moi concienciados e afeitos a estos temporais. Intentamos que todo mundo que ten actividade no mar, actividade deportiva ou recreativa, pues están avisados que está cortada todo este tipo de actividade. E tamén a preocupación dos que se van a facer ese selfie, esa foto, que por moi bonito que sea, non merece a pena arriscar a vida por unha foto bonita dunha rompente nunha ola.
Está claro. Quedamos con iso. Marcos Araújo, moitísimas grazas por atendernos e tamén parabéns por ese traballo destas últimas horas. Graciñas.
Moitas gracias a vos por preocuparvos por a prevención, que é un poquinho cousa de todos.
Bueno, comprobamos como están as cousas na rúa. Imos ata o campus universitario de Santiago. Patricia Iglesias, hola.
¿Qué tal? Muy buen día, Paula. Pues por aquí podemos constatar que paseniñamente vuelve a normalidad de las zonas verdes, donde los operarios de limpieza pues están afanando en estos momentos por recoger todas esas polas caídas que ainda continúan estradas polo chan. Con todo, o Concello de Santiago ven de informar de que os xardins compostelanos resistiron bastante ben desta volta ao temporal. Está o diante, por exemplo, do que posiblemente é a única árbore de gran porte que caeu na zona urbana. Aquí un gran piñeiro que entendemos que pasarán rápidamente os operarios por aquí para desfacelo en Anacos. Atopábamos xente que nos decía que, bueno, que pasaron medo co vento de estas últimas horas, e outras que directamente apoñen esta situación ao cambio climático. Escoita.
Creo que lo primero, que Santiago siempre ha llovido muchísimo. Yo también creo, bueno, cuando estos vientos provocan así algunas algunas incidencias, bueno, que hace muy bien el ayuntamiento lo que hace, cerrar sitios, parques, espacios que pueden ser peligrosos. Pero bueno, supongo que sí. Además, el cambio climático hace muchísimo, aunque la gente no se lo crea, lo del cambio climático es real. Es real y todo eso.
Agora aquí, Costa, Mantero, Paraugas aberto, vemos a xente que pasa con dificultades e comeza a chispear de novo, Paula.
Graciñas, Patricia, por esa foto no campus universitario de Santiago. Son as 12:27 minutos. Antes de continuar, paramos para repostar. Imos ao noso super de confianza, o mellor prezo, como sempre, en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Garbanzos, alubias blanca riñón o lentejas extra la asturiana, bolsa 1 kilo, 2,99 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 5,99 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Bueno, e temos unha nova de última hora. O Tribunal Supremo condena o senador do Partido Popular, a José Manuel Baltar, a 1.800 euros de multa e a un ano sen carnet por un delito contra a seguridade viaria por conducir a máis de 200 km por hora nun tramo limitado a 120 na A52 en sentido Benavente, en Zamora. Acontecía isto o 23 de abril do ano 2023. Imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, integralmotion.es. O Celta pecha unha xornada marcada polos efectos de Herminia. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, Paula. Pois sí, visita hoxe dende as 9 ao Alavés, co descenso só 4 puntos por debaixo e coas baixas importantes de Alfon e Iago Aspas por lesión e de Mingueza por sanción. O Celta tamén cun ollo no mercado. Interesa Iker Losado. O equipo, por certo, viaxou onte en autobús a Vitoria ao non poder volar nin onte nin hoxe cara a terras vascas. Ademais, recordemos, aplazáronse os partidos do Racing de Ferrol na segunda división, recibiu o Burgos na Malata, tamén na primeira federación o derbi entre Celta, Fortuna e Lugo, e na segunda federación o Pontevedra Numancia, ademais de toda a terceira división galega. Así xogou o Deportivo, que caeu en Riazor 1-2 diante do Levante nun partido no que os errores defensivos condenaron aos deportivistas no primeiro encontro sen Lucas Pérez. E na Liga ACB, derrota dura do Leima Coruña, 90-74 diante do Real Madrid, e vitoria moi importante por 5 puntos no Pazo de Breogán diante de Bilbao dun rival directo por 76-71.
Graciñas, Álvaro, e ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.